Азатлык радиосу сөйлөйт. Егерме бишенче август шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Молодая гвардия уеннан уймак чыгарды. Яшьләр Путинга ярып янгын сүндерү уенын оештырган. Рухи төшенкелекме, азганлыкмы? Светлау өлкәсендә инвалид 2 кешене атып үтергән, Мәскәүдә билгесез кеше ишек алдында уйнап йөргән балаларга ут ачкан. Иран хатын-кызлары гаиләне саклау өчен төзелгән яңа канунга ризасызлык белдерә. Татар имамнары җыенында сәяси мәсьәләләр каралачак.
Татарстандагы юлларның тиз эштән чыгуының сәбәпләре, беренчедән, эшчеләрнең вазифаларына җавапсыз карап, эшне тизрәк тәмамларга ашыгуында. Икенчедән, яхшы белгечләр әзерләүче уку йортлары җитмәү. Өченчедән, Татарстанда юл төзелешендә куллана торган материаллар үзебездә табылмый, аны чит төбәкләрдән кайтарталар. Еш кына төзү эшләре башлана, ә аның хәтта проекты да булмый.
Казан 30 августка яңа юллар төзү бетермәкче. Төзелеп яткан бер зур юл шишелешендә хаталар табылган. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Бердәм Русия партиясенең Молодая гвардия оешмасы Русия премьеры Владимир Путинга иереп, янгын сүндерү эшләрендә катнашкан. Соңрак моның алдан әзерләнгән тамаша икәнлеген ачыкланган. Хәзер инде шушы янгын сүндерү уеннан соң килеп чыккан шау-шу аркасында Молодая гвардия җитәкчесе сенатор Руслан Гаттаров Мәскәү кирмәне оештырган әлеге хәрәкәттән читкә сөрелә. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
10 август көнне Россиянең премьер-министры Владимир Путин ярты сәгать буе Рязан өлкәсендә янучы урманга Б-200 очкычыннан 24 тонна су сиптергән иде. Путинның шушы тырышлыгы нәтиҗәсендә 2 урында ут сүндерелде дип хисап биргән иде рәсми медиа. Премьерның янгын сүндерүе төрле комментарларга сәбәп булса да, аны беркем дә шиккә алмады. Ә менә Молодая гвардия янгын сүндерү уеныннан уймак чыгарды. Владимир Путин кебек Молодая гвардияда Рязан өлкәсендәге янгыннарны сүндерергә алына. Шул ук көнне 10 августта оешманың интернет сәхифәсендә урман сүндерү турында видео язма урнаштырыла. Яш гвардияшылар үзләренең бик зур мәйдандагы утны сүндерүләрен хәбәр итәләр. Утны сүндерәбез дип аталган әлеге пиар акция белән Молодая гвардия лидеры 33 яшьлек Рустан Гаттаров үзе җитәкчелек итә. Әмма озакта үтми, гвардияшыларның бу батырлыгы ялган икән ачыклана. Моны интернеттагы блогерлар ачып сала. Алар утны сүндерүчеләрнең киемнәре бөтенләй пычранмавын, агачларның, яфракларның, үләннең янмавын, гомумән янгын урыны күренмәвенә игътибар итә. Видео язмада Ирина, син рәсемгә төштеңме әле дигән тавыш та ишетелә. Молодая гвардияның янгынны уңышлы сүндерә алмау аркасында оешма идарәсендә зур чистартулар көтелә. Гвардияшыларның октябрь айында узачак корылтайында оешманың сәяси шурасыннан 28 яшьтән өлкән булганнарның барысы да чыгарылачак. 22 кешелек шурадан 13 гвардияшының китүе көтелә. Хәрәкәт лидеры Руслан Гаттаров та кәнәфиеннән ваз кичәргә тиеш булачак. Гаттаров оешмадан китәргә теләве турында апрель айында ук сөйли башлаган иде инде, әмма ул моны һаман суза килгән. Хәзер ул китәчәген октябрьдә узачак корылтайда игълан итмәкче. Моңа янгын сүндерү тамашасы этәргеч биргән диелә. Гвардияшыларның уеннан уймак чыгаруы президент администрациясе башлыгы урынбасары Владислав Сурковка да барып җиткән. Шуннан соң Гаттаровның язмышы хәл ителә дә инде. Гаттаров әле апрель айында гына Русия федераль җыелышына да сайланган иде. Бердәм Русия фиркасының башкарма комитеты рәисе урынбасары Алексей Чадаев Руслан Гаттаровның мактанырлык эшләре булмавын танырга мәҗбүр. Шыннан да турыдан-туры Мәскәү кирмәне тарафыннан оештырылган һәм хакимиятне яклауны максат итеп куйган Молодая гвардия үзен күбрәк буш һәм пафослы белдерүләр белән генә танытты. Соңгы елларда Русия хакимиятенең иҗтимагый институтлар булдыру өлкәсендә кире СССР системасына кайту күренеше аермачык сизелә. Бердәм Русия фиркасы КПСС урынын алырга теләр иде. Комсомолга алмашка исә яшьләр өчен төрле модельләр эшләп карадылар. Партия мәсәләсе исә җиңел генә хәл ителде. Барлык түрәләр тантаналы төстә бердәм Русияга кабул ителде. Сайлауларда өстенлек аңа гына бирелде. Идарә ресурсы да аның файдасына гына эшләнде. Бердәм Русия хәзер хакимияттәге партия санала. Ул хәтта Русия президентына төбәк җитәкчеләрен билгеләр өчен кандидатлар күрсәтә башлады. Ә менә яшьләр хәрәкәте алайык уңышлы килеп чыкмады. Дөрес, узган ел шул ук Молодая гвардия башлыгы Руслан Гаттаров Сочида узачак олимпиада корылмаларын яшьләр төзергә, үзләренә акчашларга тиеш, бездә анда читтән килгән гастарбайтерлар кирәкме дип белдерү ясаган иде. Әмма аның бу купшы белдерүе сүздә генә калды. Сочи төзелешендә эшләүче яшьләр саны артмады. Россия молодая оешмасы лидеры Максим Мищенко фикеренчә, хакимият яшьләр оешмалары эшеннән риза түгел. Яшьләр хәрәкәте комсомолларны алыштырырга тиеш иде, әмма алар хакимият муйнына менеп атланып, үз-үзләрен генә пиарлый башлады. Сәяси майданда сәламәт көндәшлек, ирекле фикер булмаган илдә андый оешмалар үсә алмый. Шитер күзәтүчеләре Русиядә янгыннарга каршы нәтиҗәле көрәшә алмауны да, илдә хакимият гамәлләрен тәнкыйть итә алырлык сәяси оппозиция булмау, авторитаризм урнаша бару белән аңлата.
Саша Даугов булды бу.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Күзәтүне Иранда кабул ителергә торган бер яңа канун белән дәвам итәбез. Канун өлгесе гаилә хокуклары турында, ул гаиләне саклап калу турында дип атала. Канун кабул ителеп үз көченә керә калса, Иранда ирләр беренче хатыны ризалыгы булмыйча да, икенче хатын-кызга өйләнә алачак. Ирләр беренче хатыны ризалыгы булмыйча, икенче хатынга өйләнә алачак. Хукук яклаучылар бу канун Иран хатын-кызларының хәлен тагында катлауландырачак, аларның хукукын тагында ныграк кысачак дип ышанган. Бу турыда интернеттагы сәхифәбездә мәкалә чыккач та укучыларыбыздан каршылыклы фикерләр килде. Берәүләре күп хатынлык ислам кануны аның турында бәхәсләр булырга тиеш түгел дип язса, икенчеләре Иранны надан муллалар уясы дип атый һәм андагы вахши ни исламга бәйләмәскә чакыра. Шушы канун турында сөйләшер өчен мин бу хакта язган Мәтин Карышмасны студиягә чакырдым. Мәтин, Иранның үзендә бу канунга караш нинди?
Канун илгесе гаиләне саклап калу максады белән парламентка тәкъдим ителгән булса да, ул киресенчә гаиләләрне таркатырга мөмкин. Хатын-кыз хукукларын яклаучы активистлар 2007 елда президент Ахмадинеҗад тарафыннан тәкъдим ителгән канун илгесенен Иранда хатын-кыз хукукларын кысуга китерә алачагын белдерә. Канун илгесен яклаучылар исә бу карарның ислам принципларын ныгытачагын алга сөрә. Парламент агъзасы Мөхәммәд Деган фикеренчә, монда кияүгә чыга алмаган хатын кызларның хуклары яклана. Дини канунлар нигезендә Иранда бер ир 4 хатынга өйләнә ала. Шулай да Иранда күп хатынлылык популяр түгел, халык моңа каршы тора. Соңгы үзгәрештә булай дилгән, хатын-кыз гаиләсенә зыян китерә алачак берәр нашар әйбер белән шөгыльләнә башласа, 6 ай өенә кайтмаса, бала таба алмаса, яткан урыныннан тора алмаслык хәлдә авыру булса, ире хатыны ризалыгын сорамыйча башка хатын-кызга үйләнә алачак.
Менә үз исемен атамаган бер укучыбыз яза. Исламда хатыннар айрылырга хукуклы. Иренең куәте җитми кысыр икән тотсында айрылсын хатыны дип язып калдырган сәхифәдә. Иранда әзерләнгән бу канунда ирләрнең икенче хатын алу шартлары гына әйтелгәнме? Хатын-кызларның айрылу турында да сүз бармы? Исламда чыннан да хатын-кызның да бу хукугы каралган бит.
Бөтен борчылуыда нәкъ шунда. Ханымнар бары тик ирләр хукуклары гына кайгыртылуына ризасызлык белдерә. Гаиләне саклап калу максатында чыгарылган канун илгесендә хатын-кызларның хукуклары каралмый. Менә Иран хатын-кызлары хукукын яклаучы Асия Эмине фикере ул Норвегиядә яши.
Суал ин хаст ки агар марди дарай этият башы таклиф ин ханавада чи мише ва чера канун дар ин морад сукут.
Агар бу сана бутылган шартлар хатын-кыз өчен түгел, ә ир өчен булса, әйтик ул хатын җинси яктан канагатьләндерә алмаса, кысыр булса, хатыны карамыйча ине ташлап китсә, аның баласы һәм хатыны нишли яла?
Серфан дар җәһәте тәмкин җинси ва тәмкин рухи равани мәрд ханавада нәвестә шуды.
Хатын-кызлар хукукын яклаучы Асия Әмені фікірінші, ғайләні сақлап қалу үшін тақдим етілген қанун үлгісі, бар тек ғайлі ішіндегі ир-атның жинсі һәм намус үстіндегін гіне істі тұтып язылған.
Мәтен Рәхмәт, Азатлық радиосын исламны ямсіз етіп көрсетуді, ислам илі турында мысқылап язуда ғайпләуді болды бұ мәкәледен соң. Бізні яқылап язған оқушыларымызға да зор рәхмәт. Азатлық радиосы өз принципларынан тайпылмай, нешік бар шулай сөйлей һәм яза. Рамазан айында интернеттағы сәхифәбездә дини тормош деген шәлкім ашылды. Бүгін айның нәқ ортасы 15-ші күні. Сәхифәдә сіз түрлі илләрдә ифтар ашларынан видеолар қараласыз. Шунда ук Рамазан җедвәле орнаш. Моннан тыш анда АҚШ-та христиан гаиләсендә тәрбияләнеп, соңыннан ислам кабул иткән, Җәләлетдин Руминың шигырьләрен тәрҗемә иткән Ибраһим Гамарт белән кызыклы әңгәмә урнашкан. Булар барысы да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дини тормыш бүлегендә бар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кеше Мәскәүнең Винокуров урамындагы балалар мәйданчыгына билгесез бер кеше ут ашып, анда уйнаган 4 яшьлек кыз баланы яралаган. Ут тәрәзәләре ишек алдына чыккан каршы йорттан ачылган дип фаразлана. Ут ашкан кеше табылмаган. Быел Мәскәүдә июль аенда бер кеше урамда узып баручыларга ут ашкан иде. Кеше шулай ук Свердлов өлкәсенең Түбән Тагил шәһәрендә, Якутиядә алмаз табучыларында кулсыз калган бер кеше акча алырга килеп үзенең пенсиясенең нык киметелгән булуын белгәч, социаль үзәкнең юристын һәм тагын бер хезмәткәрен атып үтергән, соңыннан үз-үзен үтергән. Русиядәге гомум төшенкелек нәтиҗәсендә килгән шушы күңелсез хәбәрләр, дөресрәге соңгысы Түбән Тагил фаҗигасы турында Фәвия Сафиуллина сөйли.
Соңгы вакытта җәмгыятьтәге вазгыять билгеле инде кискенләшә бара. Халыкның ризасызлыгы арта. Икътисади кризис афатыннан яңа гына арына башлаган гына идек. Ул арада табигатьтә бит әле кешелеккә сынау җибәреп тора. Кайдадыр моңа кадәр күзгә күренмәгән корылык хөкем сыра, кайдадыр халыкны су баса. Урал төбәгендә җәй Русияның урта өлешендәге кебек кайнарык булмаса да, бүгенге көндә азык-төлеккә бәяләр көнләп түгел сәгатьләп арта. Хөкүмәт ничек кенә бәяләр үсешен тоткарларга тырышмасын, әлегә кадәр бу гамәлдән яхшы нәтиҗә күренми. Малтабар сәүдәгәрләрнең үзара килешүе нәтиҗәсендә бәяләрне йөгәнләү җиңел эш түгел. Бу билгеле инде гади халыкның кесәсенә бик суга, күп кенә халык пенсияларына арттырмыйча һәм эшсез яшәгән халыклар бик күп, һәм инде шуңа карамастан кеше җанын кыю кебек соңгы шиккә җиткән кешене аңлап булмый. Свердловск өлкәсенең Түбән Тагил шәһәрендә кулсыз инвалидның 2 чиновникны атып үтереп, аннан соң үз кул салу вакыйгасы бөтен халыкны тетрәндерде. Якут алмаз предприятиесендә эшләп гариплек алган 50 яшьлек Сергей Рудаков җәмгыятькә булган ачуын әнә шундый башка сыймас ысул белән алган. Аның кесәсеннән табылган хатта язылганча, хөкүмәт аңа тиешле акчалата түләүне соңгы елларда 4 тапкыр киметкән. Судка биргән ул. Судтагы хөкемдарлар да бу мәсьәләне уңай хәл итә алмаганнар. Һәм Рудаков үзе язганча, инвалидлар һәм гади халык өлешен ашап ятучы үзләренә яхшы хезмәт хакы һәм пенсияләр тәэмин итүче чиновниклардан үч алырга карар иткән. Нәтиҗәдә социаль иминиятләштерү вакыфының Түбән Тагил бүлеге җитәкчесе Елена Скулкина һәм юрист Юрий Столетов чарасызлыктан бу адымга барган кеше кулыннан һәлак булдылар. Шушы фаҗига кешеләрнең нинди дәрәҗәдә соңгы шиккә җитү мөмкинчелеген аңлата һәм күрсәтә, һәм бу бераз куркыта да.
Екатеринбурдан безнең хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина булды.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшәр біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде, саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, ол сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милләт тормышы һәм дин дигән зур җыен үтәчәк. Анда милләт һәм дин өлкәсеннән тыш президент исеме республикаларның киләчәк хәле турында да сөйләшүләр көтелә. Форумга Россия төбәкләреннән татар дин әһелләре киләчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рамазан айы бітіп, сентябрь ұртайларында Қозанда шоқ дегіна мұсылман чараларын ұздыру көзде тұтыла. Қозан мұсылман киносы фестивалі, ислам модысы дизайнерлары жиыннан тыш 15-18 сентябрь күні Руси тібәклерінде ешеген татар имамларының қотнашында форум ұзашақ. Оны есе бітін дүния татар конгресі башқарма комитеті, хәм Татарстан министрлар кабинеті қоршындағы динішләрі идарәсі ештіра. Белгілі болғанша, конгресс қоршыдан динішләрі идарәсі комиссиясы хәрәкәт итә, хәм аны Руси Ислам университеты ректоры Рафиқ Мөхәммәтшин җитәкли. Әйтергә кирәк, мондый чара инде 5 ел элек бер узган иде, хәзер исә аны кабат үткәрү ихтыяҗы туган, чөнки татар милләте һәм дини өлкәдән тыш монда соңгы вакытта куертыла барган кайбер сәяси мәсьәләләрен дә карау күздә тотыла, ди динишләр идарәсе җитәкчесе Ринат Вәлиуллин.
Беренче чиратта безгә хәзерге вазгыятьтә менә шушы ук хәзер президент атамасы белән килеп чыккан вазгыять, менә ул да инде һаман кискенләшә бара. Бу шулай ук менә республикаларның яшәү ракурслары һәм алга таба ничек итеп яшәүләре, шулай ук менә үзебезнең хәзер укыту системасындагы яңа үзгәрешләр, менә буларның барысын да искә алуда без ислам факторын һәм үзебезнең дини факторында антырга тиештү һәм аны максималь рәвештә үзебезнең шушы милләтебезне, телебезне, халкыбызны саклап калуда һәм дә аның үсешен алга таба үстерүдә без аны кулланырга тиеш.
Вәлиуллин сүзләренчә, шулай ук аларның җәмгыятьтә исламга карашын да начарая баруы бер шәй. Бу хәл Татарстан, Башкортстанда алай ук сизелмәсә дә, Русия төбәкләрендә әледән-әле мәчетләрдә тентүләр, мөселманнарны кыярсытулар булгалап тора. Хәтта инде хәзер кайбер төбәкләрдә төрле сылтау табып, мәчет салуга рөхсәт бирмәскә тырышалар. Бу хакта Эхо Москвы радиосына Мәскәүнең Поклонный тавындагы мәчет имамы Шамил Әләүетдинов та әйткән иде. Русиядә мәчет төзү инде бик зур проблема, диде ул. Бүген Русиядәге мәчетләр татарлар кулыннан әкрен генә үзәк азия вәкилләренә күчә бара, чөнки мәчеткә татарларга караганда үзбек, таҗик кебек халыклар күбрәк йөри. Ләкин Ринат Вәлиуллин әле күп мәчетләрдә имамнар булып татарлар калуын әйтә.
Тарихи яктан караганда регионнардагы күп кенә мәчетләр һәм дә әйтергә кирәктер, күпчелек мәчетләр алар татарлар тарафыннан салынган мәчетләр һәм дә аларның хәзерге вакытта да иң күпчелек татар имамнары алар белән җитәкчелек итәләр.
Вәлиуллин әйтүенчә, Казанда үтәчәк Милләт тормышы һәм дин дигән форумга да Русиянең 45 төбәгеннән татар имамнары килүе көтелә. Аларның саны 700-гә җитәр дип фаразлана. Бүген еш кына исламга килгән яшьләр диндә милләт юк дип әйтергә яратса да, Вәлиуллин моның белән килешеп булмауын әйтә.
Менә шундый ра тенденцияларны килеп чыгулар, ул безне кайчакта борчый һәм менә безне иң борчыганы, без әйтик татар милләте турында сөйләгәндә, аны саклап калучы факторларның берсе хәзерге вакытта инде шушы 500 ел авырлык чорында диннең иң зур роль уйнаганлыгын без беләбез. Һәм менә бу очрактан инде татарлар гына хас инде үзенчәлекләр бар дигән әйберләрдән безнең воз кичәргә хакыбыз юк. Һәм ләкин ислам дине ул билгеле үзенең билгеле бер канунлары буенча яши һәм татарлар аларга берсенә дә каршы килмиләр. Һәм ләкин үзебезгә генә хаста безнең үзенчәлекләребез бар. Һәм алар да Коръәнгә дә каршы килми, һәм сөннәгә дә каршы килми. Һәм бу чактан караганда ниндер диндә милләт юк дип әйтүгә ике яклы карарга кирәк. Һәм дә монда ничектер издереп кенә әйтү һәм дә монда кискен нәтиҗәләр чыгару минемчә хәзерге вазгыятьтә дөрес түгел.
Татарстан министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе Ренат Вәлиуллин сүзләренчә, чарага килгән татар имамнары форум утырышларыннан тыш Казан мөселман киносы фестивалендә дә катнашыр дип көтелә.
Ландыш харасаны тыңладык. Шулай итеп, сентябрьдә үтәчәк җыенга татар имамнары киләчәк һәм милләт тормышы һәм дин турында үз фикерләрендә әйтәчәк дип көтелә. Әмрә бу көннәрдә Казанда узган татар сәүдәгәрләре җыенына чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән татар сәүдәгәрләре сәүдә йортлары вәкилләре килә алмады. Башка еллардан аермалы буларак, быел Казанда узучы очрашу урыны Казан ярминкәсенә Русия төбәкләреннән Татарстан сәүдә йортлары вәкилләре катнашмады. Күргәзмәне оештыручылар моны төбәктәге татар сәүдәгәрләренең хәле начар булуы белән аңлата. Республиканың сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстан сәүдә йортлары авырлыклар кичерә. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Бүкіндәрдә Қазанда ұшырашу орны Қазан ярминкәсе уза. 18 ел рәттән үткәрелгән бу ұшырада ғадәттә чит төбәкләрдәге татар сәүдәгәрләре ұшырашып, үз проблемалары турында сөйләшә иде. Быел ярминкәгә Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары вәкилләре килмәде. Бу тармакка кагылган эшлекле сөйләшүләр, ұшырашулар да булмады. Ұшырашу орны Қазан проекты җитәкчесе Айгил Сәләхов үзләренчә, башка еллардан аерылмалы буларак, быел күргәзмә гади сатуга гына нигезләнгән.
Регионы в этом году не принимают участие. В этом особенность у нас чисто ярмарка.
Башка елларда чит төбәкләрдән килгән ширкәтләр берләшеп үз проектларын тәкъдим итә иде. Быел күмәкләшеп эшләү юк. Базар сыман һәр кем үз товарын сата. Күргәзмәгә төбәкләрдәге Татарстан сәүдә йортлары килмәде. Күрәсен бу максатларга бюджет акчасы юк. Узган ел белән чагыштырганда быел төбәкләрдәге сәүдә мәсьәләләренә багышланган чаралар да уздырмыйбыз. Быелдан башлап мондый очрашуларны 2 елга бер уздырырга булдык, ди Сәләхова.
Нет, пока планов таких не было.
Татарстан сәүдә йортлары өчен җаваплы республиканың сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы исә төбәктәге татар сәүдәгәрләренең бер урынга җыелмауының сәбәбен аңлатмады. Министрлыкның интернеттагы сәхифәсендә исә бу елда очрашу урыны Казан чарасында төбәктәге сәүдәгәрләрнең очрашып үзара тәҗрибә уртаклашу булачак диелгән. Монда язылганча, бу чарада хәтта эшлекле очрашулар, конференция, семинарлар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, төрле килешүләр имзаланды да каралган икән. Министрлыкның алдан бирген мәгълүматларына караганда Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары авырлыклар кичерә. 2008 ел кризисына хәтлек бу йортлар арасында гомуми товар әйләнеше 8 миллиард сумга якынлашкан. 2009 елда исә бу сан 2,3 миллиардка төшкән. 44 сәүдә йортыннан 30 гына калган. Белгечләр аларның ябылуын кризиска гына бәйләми. Икътисади авырлыклар килгән чук Бурятия, Мариэль, Чиләбе, Түбән Новгород өлкәсе, Красноярский, Беларус, Румыния, Польша һәм Германия, Украина, Азербайджан, Латвияда Татарстан сәүдә йортлары ябылган. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры Равил Зариповның узган бер җыелышта әйтелгән сүзләренә караганда, 90-нчы еллар башында төзелгән Татарстан сәүдә йортлары бүген нык искергән. Хәзер эре ширкәтләрнең төбәкләрдә үзләренең сату үзәкләре бар ди ул. Министрлыкның төбәкләр белән эшләү һәм биредә Татарстан сәүдә йортларын үстерү бүлеге җитәкчесе Гүзәлия Хасанова бүгенге көндә бик аз сәүдә йортларының уңышлы эшләүен әйтә. Моның сәбәпләрен ул сәүдә йортларының берничә елга исәпләнгән планнары, яхшы материаль техник базалары булмаудан күрә. Сәүдәгәрләр күп өмет баглаган, мөһим мәсьәләләр шешелергә тиешле очрашу урыны Казан ярминкәсе базар гына булып калды. Быел бердә Русияның төрле төбәкләреннән 152 ширкәт килгән, әмма алар алга таба үсеш планнарын билгеләү урынына үз товарларын сату белән шөгыльләнә.
Казаннан Гадел Галәметдин булдым. Татарстан хәбәрләренең дәвамы Азатлык тапшыруының икенче яртысында булыр. Казан урамнарында юллар, шатлар салына, бөке өстендә бөке, түрәләр Казанда юллар 30 августка төзелеп бетәчәк дип вәгъдә итә. Республикада президент дип атау-атамау мәсьәләсенә инде рәсми җаваплар яңгыраса да, безнең гәҗитнең соңгы саны бу сорауга үз җавабын бирә. Гәҗиткә күзәтү булачак. Шулай ук сезне Сембердә яшәүче Идел Бикә исемле шагыйрәнең иҗат кичәсенә чакырабыз. Булар барысы да азатлык дулкыннарында булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмасул сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
Түркия Русияны илеменнегенә куркыныч була алачак илләр исемлегеннән чыгара. Түркиянең Today Zaman газетасы Түркия илеменнеге торышы максатларын билгеләгән именлек стратегиясын яңадан каралуын яза. Бу елгы яңартырган документларда беренче тапкыр энергия өлкәсендә үзгәрешләрдә зур игътибар бирелә. Бу нисбәттән соңгы елларда икътисад өлкәсендә булган хезмәттәшлекне күз алдында тотып, Түркия бер вакытлар илеменнегенә янаучы илләр исемлегенә кертелгән Русияны ышанычсыз илләр исемлегеннән чыгарды. Pakistan'da taşkınlardan ziyan kürgen 17 milyon kişi getirilgen azıq-tülük hem su yerdemlerin alıp kalığı için bir-birisi bilen yarışa. Taşkın sebeple dünya bilen ilimtesi üzülgen, yıllar yabılgan jirlerde kalgan 800 min kişiye yerdemler bartik buralağı aşağına jikirlala. Lekin yerdem taşıvşılar halıkını vakıtında azıq-tülük bilen temin ettiği için kiminde tağın 40 buralak kirek buluğun eyti. Yerdem jikirilmegen ışrakta ise bu jirlerde küş kullanı korkunuşa artuğu mümkün. İspanya'nın kün çıkışındaki Valencia şehrinde her yılını ıştırılan pomidor suğuşunda bu yıl 100 ton pomidor kullanıldı. 1945 yıldan birli August ayının sıngı çarşembesinde ıştırılan Hoya de Buñol rayonundaki pomidor suğuşu işin mahsus hazırlengen uramda 100 ton pomidor getirildi. Köpçülüğü yaşlar teşkil etken 40 min kişi bir-birisine pomidor ırgırttı. Jirli hemşir il turistlerin rayonga celibitu maksadında ıştırılgan şara bir saatka suzuldu. Festivalde katnaşkan kişilerge ziyan kilmesin için pomidorlarını kolga sıtıp ırgıtuğuna ruhsat itile. Lafayo de Buñol'dagi festivalini ıştırıda cevaplı şehir hakimiyeti ağızası Pilar Garides, matbuğat şaralarında yasağın çıkışında pomidor suğuşu iktisadi krizizka karşı en yakşı stresten arınu şarası olarak atadı. Oyunda katnaşı için ak külmek, iski ayak giyimi hem küzlük giyip kilu şart. Şuluk vakıtta irte bilen Afganistan'dağı İspan harbileri bülükçesine bulgan berlişte ötürülgen 3 İspan harbiye festival başlanır aldığından iski alındı. Kıtay'nın dünyasında 96 yolçısı bulgan bir uçkış kazağa uçradı. Facikada 42 kişi öldü, 54 yolçu yaralandı. Henan hava yolları uçkışı Yuçin şehrinde havaalanına düşkende yoldan taypılıp kazağa uçray. Europa'da rasaçılık hem millet ara nefret bilen küreşu komisyası Fransiya hükümetinin Bulgaristan hem Romanya'dan kilyen şigenlerini ilden şigaru kararına zor tenkit bildirdi. Komisyaya yasağın bildirüğünde kararının zor burşulu uyatığı eytile. Komisya bu kararının Europa Birliği işinde irikli seyahat itiuk haidelerine karşı kilyen eytti. Prezident Nicolas Sarkozy kararı bilen Fransiya resmileri 700 şigenini Romanya hem Bulgaristan'a kaytara başlagan idi. Onların birinci ülüşü yani 93 şigen 19 augusta uçkışlar bilen Romanya'ya kaytarıldı. Hükümetin şigenlerine karşı bu kararı kişi hukukları uyuşmalarında da zor rızasızlık tutura. İl prezidenti Sarkozy tarafından yaklau tapkan plan Uzganay Gönöbel şehrinde küşüp kilgen kişiler bilen polisiye arasında şıkkan karşılıktan sın üst kişine kirgen idi. Fransiyadaki şigenlerinin köpçülüğü 2007 yıl da Europa Birliği'ne ağza bulgan Bulgaristan hem Romanya'dan kile. Alar Fransiya'ya vizasız kirala, lakin ilde uzak vakıtta kalu işin iş ya ise işlev ruhsatı bulurga tiyiş.
Soňky haberler bilen Metin Qarışmaz tanıştırdı. Tolarak edip siz Ozatlıqning internetdagi sahifasinda oqiya alasız. Bizning adresimiz ozatlıq.org. Siz Ozatlıq radiosini tanıysız. Azatlık topşırıın Boşkırtıstan yoğunlukları bilen devam etibiz. Respublikanın Totar İçtimağı Uyuşmaları Janisep olduğundan jiyin ızdırığa dip gelişti. Totar oğulları turunda məğlumat toplangan, Totar hareket aktivistları Janisep neticelerin uz məğlumatları bilen şağıştırığa jiyina. Ufa yoğunlukları bilen Münir Uafin.
25 avgust Boşkırtıstan Prezidenti Rüstam Hamitov bir neşe dini konfessiya jitakçilere ben şuraştı. Şuraşuda Rusiyanın uzak diniye nəzareti başı Müfti Talgat Tajiddin, Boşkırtıstan Diniye Nazareti Başı Müfti Nur Muhammed Nimatullin hem Ufa, İstəritomak şəhərləri Arxiyepiskopu Nikin qatnaşdı. Üçrəşuda dinlər arasında hem hakimiyyət bilən konstruktiv dialogunu aktivlaşdıru turunda söz barğan. Şunu da itirgə kerek, bugün Respublikada 900 məşid, 200 pravoslav şirkəv hem qalğan konfessiyalarının 60 qeybədət qılı uğruna işli. 25 avgust Boshqirdiston prezidenti bir necha firqa bo'likchasi yetakchilari bilan uchrashdi. Uchrashuvda birdan Rossiya, kommunistlar, LDPR ham G'adil Rossiya firqasi bo'likchalari yetakchilari qatnashdi. Uchrashuvda so'z firqalar ham hokimiyat orasidagi munosabatlarni kuylov, siyosiy havo turishini o'zgartiruv, korrupsiyaga qarshi birgalab kurashuv, xabardorlik choralarida firqalar to'rinda тигез һәм гадел итеп яктырту мәсьәләләре хакында сүз барган. Уфа шәһәре буенча терминнар комиссиясе утырышы үтте. Анда башкаланың ит комбинаты җитештергән бер колбаса язуындагы хата тикшерелде. Урысчасы «Вареная колбаса для детей» булса, башкортча тәрҗемәдә «Бешерелгән балалар» дип язылган. Әлеге колбасаны хәтта Үзәк телевидениенең РЕН-ТВ каналы да күрсәтеп, Башкортстанда пешерелгән балалар ите колбасасы җитештерелә дип хәбәр иткән иде. Терминнар комиссиясе ит комбинатындагы җитештерелгән башка төр колбасаларның исемләрен тикшерде. Терминнар комиссиясе ширкәт оешма җитәкчеләренә урысчадан башкортчага тәрҗемә өчен Руси фәннәр академиясенең Уфа фәнни үзәгендәге оператив тәрҗемә бүлегенә яки Башкортстан гәзитенә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы үтте. Анда каршылык чарасы үткәрү һәм җанисәп алдыннан татар җәмәгатьчелеге җыенын уздыру мәсьәләләре каралды. Хәбәр итүбезчә, Башкортстан президентына мәктәпләрдә дәүләт теле буларак башкорт телен мәҗбүри укытуга каршы мөрәҗәгать юлланган иде. Аны һаман да булса җавап алынмаган. Милли мәдәни мөхтәрәт рәис урынбасары Мәҗит Хуҗин.
Рустам Закиевич Хамитов, мәктәпләрдә башкорт телен көчләп кертүне туктатма турында үзенең мнениесен бүгенге кадәр әйтмәде. Безнең менә монда сәгать 10-нан башлана, кичкә кадәр бигрәк күп халыклар килә шушы башкорт телен көчләп укыту турында. Хәзер рус дусларыбыз оештырдылар интернет аша үзләренең истимагы оешмасын. Содружество дип оештырдылар. Интернет содружество дип.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Урыслар белән бергәләп чыксак, бу пикет тагын көчлерәк булачак. Дальше, значит, мин сезгә рекомендую, предлагаю ли киләсе сентябрь ойын от начала до конца пикетларда үткәрергә. Отна саен берәрне.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Мәҗит Хуҗин 30 август Оккерт янында узачак пикетта катнашырга урыс, марый, чуваш һәм башка халыкларның да җәмәгатьчелек оешмалары ризалык бирде диде.
Пикетне үткәрәбез президент кабинетының алдында, Белый дом каршысында. Уга кул тотышып менә болай менә барыбыз да менә болай. Белый домны уратып алырга дибез. Беренчедән без халыкларның бердәмлеге күрсәтәчәкбез. Татар, рус, мари, утмурт, чуваш һәм башка халыкларның западный башкиры будет обязательно порядке. Сылбыр ясап, бер 30 минут чакырачакбыз чыгарга халык кырына президентыбызның вакилен.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Утырышта каралган икенче мәсьәлә җанисәп алдыннан татар җәмәгатьчелеге җыенын уздыру булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов җыенга кадәр башкарылачак кайбер эшләр белән таныштырды.
11 көндә республиканың татар активистларын җыелышын үткәрергә бит. Менә без 63 район һәм шәһәр буенча да теге переписьләр буенча, бөтен булган переписьләр буенча анализ ясадык. Һәм брошюра эшләйбез. Һәр бер районга мөрәҗәгать итеп, һәр бер районда яшәгән халыкка, татар халкына мөрәҗәгать итеп, брошюра эшләячәкбез. 14 биттән тора ул брошюра. Аның беренче яртысы теге интервью сыман эшләнгән, нигә татар булып үзең хис итсәң, нигә татар булып язларга кирәк, аның шунда специально шулай эшләнгән бит. Икенче өлешендә анализ ясалган булган переписьләр буенча анализ ясалган һәм нигә татар 2002 елда кәмегән, 89 елда алдагы булган переписьләрдә күп булган һәм ни өчен бу эшләнгән.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов булды. Шура ахырында милли хәрәкәт активисты Вильдан Фаткуллин татар проблемаларының килеп чыгышы дигән темага аны тотты.
Хәзерге заманда Башкортстан кысаларында татар халкының мәктәп, гимназияләрсез, радио, телевидениесез, балалар бакчасыз, филармониясыз калган нинди сәбәпләр китерде соң? Монда төп сәбәп Кереме кушуы буенча Башкортстан дигән төбәктә татарны милләт буларак юк итү буенча тәҗрибә полигоны оештырылды. Бу эшне башкорт узурпаторлары зур тырышлык белән тормышка ашырып килделәр. Бу эшнең беренче фазасы 30 зончил тут солнечный лагатурукился, и кинчев фазаса окмушенчев сиксям бишенчев лагатурукильде. Буха вахат ишта Нуриев хам Шакир деген башапком истекшелеринде рюкши зур булды. Узгертіп құру жиллері ісе башлағаш, 3 жылда, 88-89 жылларда озғына вақыт татарыны бұып тұрған механизм үйім шарып тұрды. Әмі әлекен әхемф деген узырпатыр жетекси тіп құйылғаш, мұна шақлы бір қашанда көрілмеген террорыны татарға қаршы ұл башлады, ұл ашты. Мұна дүртейлі Благовещен вақиғалары, әмді әмбеді министрлары Хасанов әм Файрызов террорыны яқламағаш, оларын тезгіне өтіріп, Диваев деген сатылық жанны тұпасқа міндіріп құйғаш, татарға қаршы террор машинасы сәғат механизм көбігішілі башлады. Бір-бір әрділ татар ауылар айынларын башқырт етіп язып, татар милли мәктеплер гимназияларын башқырттықы итерге түрі ұлаштылар. Башқұрстанның яңа жетекшілігі шушы террорды тоқтату үшін татар тіліне дәулет статусын кері қайтармаса, татарға башқа жол қалмай. Башқұрттан айырылып, іліккеге Уфа губерниясы туфрағында татар мұхтариятын автономиясын ұйыштырып, ұзақлы яши башларға мәжбүр етіләсәк. Жетер, игілікнің екенде білмеген халыққа қызметші болып яшерге. Жетер.
Бұл Вильдан Фатқолин болды. Ғадаттан тыш хәлләр турында, істәрі тамақта, ескірген құралларыны ғамәлден шығарғанда, авангард есімлі федерал шеркатте шорттатқыш шортлап, 37 яшық бір қызметкер мәрхум болған. Шушук істәрі тамақ шәһәрінде, жер астында, су өткәргішті түзіклендіргенде, екі кіші метан газынан есеріп мәрхум болған. Белақатай районында суда калиформ бактериялары табылған, прокуратура қошуы бойынша су беру тоқтатылған, суға қойдан калиформ бактериялары ілігуі тексерілді. Озадық радиосы үшін Фадам Мүнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанция
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазан урамларында бүгін юллар, шотлар салына бүкі үстінде бүкі. Түрелер Қазанда юллар 30 августқа түзілішек деп уәғді еткен болса да, түзілішлерінің игі шиге йоқ. Республиканың түзілішін күзәту идарәсе юллар салуда хаталар тапқан. Жетерсізліклер уақытында түзәтілмәсе, хәзір түзіліп ятқан юллар йөри башлаған шуық жимерліп түшерге мүмкін. Гүлнар Ғилфанова толырақ етіп сөйлей.
Қазанда хәзер ике зур юл шишелеше төзеле. Химиклар сарайы янында һәм Ямашев белән Амирхан урамы кисешкән шатта. Моңа кадәр шәһәрнең иң зур бөкләре җыелган бу урыннарда төзелештән соң бөкләр булмаячак дип шандыралар. Ә бүгенгә Яңа Савин һәм Мәскәү районы халкы үзәккә 1 сәгатькә якын бөкедә утырып кына барып җитә ала. Ямашев һәм Амирхан урамнары кисешкән урында юл ике югарылыкта булачак, ди төзүчеләр. Бу төзелешне берничә тапкыр кишектерделәр һәм ниһаять эшләр кузгалып китте дигәндә генә республика төзелеш күзәтү инспекциясе юл салуда хаталар тапкан. Җитешсезлекләр вакытында төзәтелмәсә, бу шишелеш юллары алар белән файдалана башлаган шук җимерелеп төшәргә мөмкин, ди юл төзү эшләре күзәтү бүлеге рәисе Шамил Рәҗәпов.
Например, развязка Амирхана Ямашева, они много говорят. Не разрешаем приступать к бетонированию пролетной строения.
Ямашев һәм Амирхан урамнары кисешендәге юл шишелеше төзелеше белән гаят хатлаулы һәм ул зур җаваплылык таләп итә. Әмма төзелештә күп хаталар табылды. Без аларны төзәтмичә юлны бетон белән капларга ризалык бирмибез. Безгә күпер авырлыкны күтәрә ала, җимерелмәячәк дигән аңлату кагызлары бирелмәде. Дәлилләнә Без төзеләчәк юлларның ныклыгына әлегә ышанмыйбыз. Җәйләчәк асфальт бетоны да киләчәктә уңайсызлыклар китереп чыгарырга мөмкин. Чөнки юл өстен саклаучы катлам проектка туры килми. Ул киметелгән. Мондый юл өсте катламы озакка чыдамаячак, бозылачак. Шулай ук әлегә эштә кулланылачак материалларның сыйфаты тикшерелмәгән.
Наши специалисты смотрят готовность с тех заводов, откуда будет бетон поставляться высокой марки.
Ди республика төзелешне күзәтү инспекциясе хезмәткәре Шамил Рәҗәпов. Юл төзү эшләрен күзәтү бүлеге рәисе әйтүенчә, юллар салганда хаталар еш очрый, хәтта халыкка зур уңайсызлыклар китергән очраклар да булган. Шунлыктан ул юл салучыларны җавапсызлыкта гаепли.
Нарушения были, нарушения, они даже были резонансные, был повреждён тип.
Декабристлар һәм Ямашев урамнары шатында юл төзелеше вакытында эшчеләр хатасы аркасында берничә йорт кыш көне җылысыз калды. Җир астындагы торбаларның төгәл урнашуын белүче хазлар булуга карамастан, эшчеләр җылылык торбасына зарар китергән иде. Бу эшчеләрнең җавапсызлыгы.
Можно определять, где она коммуникация расположена и так далее.
Ди Шамил Рәҗәпов. Рәҗәпов сүзләренә караганда, Татарстандагы юлларның тиз эштән чыгуының сәбәпләре беренчедән эшчеләрнең вазифаларына җавапсыз карап, эшне тизрәк тәмамларга ашыгуында. Икенчедән, яхшы белгечләр әзерләүче уку йортлары җитмәү. Өченчедән, Татарстанда юл төзелешендә куллана торган материаллар үзебездә табылмый, аны чит төбәкләрдән кайтарталар. Шамил Рәҗәпов сүзләренә караганда, юллар ул гомум Россия проблемасы. Еш кына төзү эшләре башлана, ә аның хәтта проекты да булмый. Русиядә шулай ук автор һәм техник күзәтүе юк. Ягъни төзелеш күзәтү астында алып барылмый. Менә шундый проблемалар бар, ди ул. Шәһәр халкы бөкеләрдән тиз генә арына алмаячак әле. Шушы ике зур юл шишелешеннән кала, шушы арада тагын 10 шишелеш төзелергә тиеш. Шуларның 6-сының төзелеше сентябрь-октябрь айларында башланыр дип көтелә. Казандагы әлеге ике зур шишелешне ел ахырына кадәр салып бетерергә каралган булган. Әмма белгечләр сүзләренә караганда, кышның бик салкын, әҗәйнең шамадан тыш эссе булуы сәбәпле, Казандагы юл шишелешләрен төзү тагы да озак карак сузылырга мөмкин. Җитмәсә әле, хата белән эшләнгән эшне яңадан төзәтүдә вакыт сорый. Шунлыктан Казан халкы бөкеләрдән әле тиз генә арына алмаячак. Әлеге җәяүлеләр Ямашев белән Амирхан урамы кисешкән чатта җир асты юлы ачылуга гына шатлана ала. Ансы 30 августта ачылырга тиеш.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Җырларымда минем тормыш үзе үткәрелгән илһам күзеннән, мин гаепле түгел, дөнья үзе җыр чыгара минем күңелдән. Шушы юлларны иҗат иткән Сембер якларының танылган шагыйрәсе Иделбикәне укучылары һәм сәнгать әһелләре 80 яше тулы белән котлады. Сәләте һәм иҗаты белән танылган тыйнак шагыйрәнең иҗат кичәсендә хәбәрчебез Айрат Ибраһимда булып кайтты.
Сембердә танылган шагыйрә Татарстан язучылары берлеге агзасы Иделбикәнең 80 еллык юбилее тантанасы узды. Татар мәдәни үзәге бинасында оештырылган чарада халык бик күп җыелган иде. Сембер татары аның тирән мәгънәле һәм камил шигырьләре белән Өмет гәзите аша танышып тора һәм горурлана да әле. Икенче сәбәп тә бар. Юбилей алдыннан Өмет гәзитендә дә мәдәни җомгада да аның иҗат дөньясы һәм юбилейлар дип аталган күләмле генә язмасы чыккан иде. Мәдәни җомга бу язмага Равил Файзуллинның «Иҗат итү илаһи халәт, кеше акылының җиңүе тантанасы» дигән мөһерле җөмләсендә эстәгән. Шараны үзенә кайтсак, ул нигездә тәбрик сүзләреннән һәм Иделбикә сүзләренә язылган җырлардан торды дияргә дә була. Кичәне мәдәни үзәкнең директоры Рәмилә Сафина ачып җибәрде.
Шагыйрә Иделбикә
җирле сандугачыбыз Әлфия Рамазанова Иделбикә сүзләренә үзе язган җыр белән дәвам итте. Аннан соң сүз Иделбикәнең үзенә бирелде. Ул тәкъдим иткән шигырьдән бер үзек тә тыңлап карыйк әле. Җирле шагыйрьләребез дә тәбрик сүзләрен шигъри юлларга салганнар. Мәлекәстә яшәүче Равил Шафигуллиннан бер үзек тәкъдим итәбез.
Сезнең белән сапланалар хисләр, күркәмләнә бара күңелләр. Яхты булсын барыр юлларыгыз, кызын булсын сезнең гомерләр. Бүген менә туган көнегезне котлау сүзләремне генә бирәм дә, барауыма кайтып сезнең хакка сәҗдә кыларымны мин чирәмдә.
Кичкене, әмма тирән иштәлекле шигырьләре белән танылган Зөфәр Батыровтан да бер өзек. Казанда яшәүче якташыбыз Зөбәрҗәт Мостафина Иделбикә сүзләренә язылган җыр бүләк итте. Казаннан Язучылар берлеге исеменнән Вакиф Нуруллин белән Фуат Галимуллин да килгәннәр иде. Фуат әфәнденең чыгышы аеруча җылы кабул ителде. Чарада Иделбикәнең Алтай якларында яшәүче кызы әнисенең шигырьләрен урысчага тәрҗемә итүче Лилия да катнашты. Ул да әнисе кебек үк бик тә талантлы кыз икән. Шагыйрә генә түгел, рәссам да әле. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кырымда да кеше Украинаның бәйсезлік күні белгіленді. Әмі бәйсезлік күні алдынан ғана Ақмешітті сүргінге қолған Кырым татарлары істәлігіне қойылған хайкелге буяу білен сіптіргенлер. Бұ хақта толырақ етіп сүйлерміз. Романиядан Кырымға келген балаларының ялы тәмамланы, олар Кырым татар ғойделерінде ешеді. Романия татарлары тұрмышындағы соңғы яңылықларыны да білерміз. Белевар Осман толырақ етіп сүйлей.
Августның 24-дінде Украина өз мұстақиллігінің 19 жылдығын қайт етті. Украинаның Шерве қасабаларында бұл байрамға бағышланған чешіт тедбірлер кечірілді. Ахмештегі Шевченко паркында Украин жемаат тешкілятлары, бізім Қырым-Қырым татар яшылар бірлігі мейжіс азалары іштірагінде бойлы тедбір кечірілді. Бізім Қырым тешкілятының азасы Асан Эгиз Украина өз мұстақиллігі үшін чоқ құрбан бергендір. Бұл мұстақиллік ве азатлықтың тарихи әмиетінің қадіріне етмек керек. Қырым татарларының инкішафы үшін Украина Қырымда бұтын шартларыны яратмақ керек деген Асан Эгиз. 23 августа есе Украина байрағы күні қайт етілді. Шайыр Шевченко абидесі янда Ахмежитте кешкен бұтет бірде Қырым акиметі векілері іштірак еттілер. Ең бұйық 9,5 километрлік байрақыны Тернополде яйдырғанларыны хабер еті Қырым хаберлер агентлігі. Салғыр бойындағы сүргінлік құрбанлары хатырасына бағышланған абиде янында есе сталинизм ве нацизм құрбанларының бүтін Европа хатыра күні мұнасебетінен информацион пикет 23 августа кечірілді. Белі олғаны көбі бүтін Европа хатыра күні 2009 сенесінден башлап кечірілі. Бұ ақта ОБСЕ-нің парламент ассамблеясы 2009 сенесі июлінің үшінде Вильнюсте резолюция қабул еткен еді. Августның 23-де Молотов-Риббентроп пакты имзаланған күні бүтін Европа хатыра күні деп қабул етілген еді. 20-ші ғасырда Европа екі тоталитар режим, сталинизм ве нацизмден ән зияде зарар көргендір. Қырым татар халқы бұ екі режимден зұлым чекіп, 1944-те Қырымдан сүргін етілген еді. Мәжіліс Ахмеджитте 23 августа тешкіл еткен информацион пикетте провокациясыз кешмеді. Сүргінлік құрбанлары хатырасына қойылған абиде үстінде боянен Қырым-Украинский, Ани-Татарский, яғни Қырым-Украинлерінікі, татарларының дегіл, Украинаға шан шүретлер, абиде үстінде язылған «это не должно повториться» жүмлесінде «не» сөзі де бояланған еді. Бұл ерге етіп келген Қырымдағы Украина тарафлы тешкілатлар япылған қиянетлікні хүкім еттілер, бұны біз япмадық дегенлер. Украин Милетчилер Конгресі Қырым бөлігі рейсі Василь Овчарук ісе Қырым татарларыны ве украинлерінің арасына шына қақмаға істеген күчілер бар, деді. Бойлы провокацияларға Қырым татарлар берілмезден іле, Мәжілісінің матбуат қызметі дарқатқан информацияда. Бұл информацион пикетте 100-ге яқын адам іштірак еткен. Августның 28-29 күнлері Ахмешітте кечежек. Қырым татар халқы құрылтайында бақылажақ әсас меселе, 31 октябрде кечежек ерлі сайлаулар меселесі олса да, құрылтайда Қырым татарлар үзерінде япылған геноцид бойынша комиссиясы әсабат бережек. Мәжілісінің қышқа алақалар бөлігі етекчісі Али Хамзин айтқанына көре, геноцид бойынша комиссияға зияде құқықлар ве ақлар берілсе, оның нәтижелері даға да бір дереже көтерілер еді деген пікірде Али Хамзин.
Яшы ярдым берілсе бұ комиссия, мен білесем бұ комиссия өз үшін да үксек бір үшілерінен албара жақсымесе.
Бұл мәжілістің тұшқа ләқалар бөлігі етекчісі Али Хамзин еді. Құрылтайда қымдатар халқының аққыларыны тіклемек үзерінде халқара форумны чағырмақ бойынша ішші группаның тәкліфлері де мұзакере етілежек. Ішші группа 18 үлде тешкіл етіліп 17 адамдан ибареттір. 1 сентябрь кеже өз тәкліфлеріні мәжіліске бермек керек еді. Ішші группаға Европадағы қымдатар диаспорасынан бірер векіл кірсетілместі тәкліф етілген еді. Бұл группаға халқара форумның күн тәртібіні, оны өткеру тәртібіні ве концепциясыны ішлеп чықмақ авале олынған еді. Құрылтайда бұ меселе 28-29 августа мұтлақ бақылажақ. Қырым Юқары Радасы рейсі Владимир Константинов ісе мәжіліске бүтін Қырым татар халқы адындан айтмақ монополиясындан вазгечмек керек, деді Ахмешті кечірген матбуат көрушу вақтында. Мисал етіп, о, 3 августа президент Виктор Януковичен оған көрушуде мәжіліс іштірак етмегеніні кетірді. Владимир Константинов мәжілісіні амбициялардан вазгечіп, конструктив әмекдашлыққа да чағырды. Белли олмаған шақслар Рамазан айында да тыңшылан алмайлар. Ахмеджіттекі сейт сеттар жәмісіне 23 августа хиянетлік етілді. Жәмінің исарында фашист свастикасы ясалған, чешіт күфір сөздер язылған, араба қапсы ісе яндырылған. Түркиенің Дианет вақпының қырындақы темсілжесі Омер Фарух Джан янғын ақшам намазы қылынғанда чыққанын хабер етті. О, бізің кімсенен конфликтіміз олмады, бұны кім япқанны білмейін, белкім бұны рус милетчілері япқандыр, деген. Оның бұ сөзлеріні Қырым хаберлер агентлігі кетіре. Муфти Эмирали Аблаев, бұны кімлер япа деген суал жевапсыз қалады. Егер милиция ве акиметлер қанун бойынша чалыссалар, жемаатта бір-біріне урмет ашласалар, бойле провокациялар олмаз еді, дей. Бұ вандаллық вақиясы бойынша насыл адымлар япылажағыны муфтият шымділік күшіне екен. Кебір жәміде есе Рамазан айында Истанбулның Ускудар Беледиесі тешкіл еткен ифтарлар девам етмекте.
Діни идарымыздың тешеббюсінен ве Мерамет фондының ве Истанбул Ускудар Беледиесінің де мадди ярдымынен адет үзіре Рамазан айы бойынша ифтар чадырында істегенлерге Рамазан айы бойынша ифтар берілежектір. Яқында оған инсанларымыз, хусусан университетте оқыған талебелер, ақшамлары бұйырсынлар, келсінлер емеклерімізден. Икрамымыздан пайдалансынлар.
Муфтият аджылыққа баражақ мусульманлар үшін группаларында тешкіл етіп башлаған аджылыққа кетежеклер үшін 3,5 бин доллардан 14 бин долларға жи фиатларыны тәкліп ете Космос Travel Star туристик компаниясы. Романиядан Қырымға келген қырымдатар балылары ескі Қырымда қырымдатар қоранталарында бұ афтаның соңына жи рахатланажақлар. Оларнен берабер келген язжи Гүнер Ақмолланен оған субеттімізні Азаттық радио дүйінлежілеріне де ештіріп кетеміз.
Гүнер абыла, Романияда не қадар қырым татары яшай шымды күнде?
Бізім шымды там сайымыз япылмады, илла өзіміз білеміз. 38 бин ән аздан бармыстыр. 40-қа яқыннаймыз бәлкі.
Ама не қадар қырым татар көй сақланып қалды добру жада?
Бізім көйлер қарышты. Ама әвелкі, шо екінші дүния харбінден әвелкі беллі көйлер насыл азаплар, топрақсар, ди қарамұрат, бұнар бекарулер шымды де, жемаатын, татар жемаатын қорудылар. О ерлілер, ебісі көшмеді қасабаға, көйлерде татарлық беллене. Evet, баллар да, көй баллары теміз татар жаны сақлайлар ве қонышалар, білелер, көй баллары бекару қонша.
Мына бұ көйлерде татар мектеплері яда татар сыныплары бар ма? Йоқ.
Татар мектебі йоқ. Еш бір ерде татар мектебі йоқ. Ашылмаға ниетленді дернегіміз Междиеде бір мектеп. Тузлада ниетленділер, аман бір түрлі бәжер алмадылар. Бұ септябр айна шо, бұ күзге. Босенеге үміт етеміз.
Гүнера абыла, мына сіз айтасыз, Қырымдан Романияға көшкенде 1 миллион татар келген.
Evet.
Олар 200 жылда қайда жоқ олдылар, шымды айтасыз мына қызыңызға.
Олар жоқ олмадылар, олар көштілер. Білесіңіз ме, Ромен Рус жеңкінде біз османлылар жеңілділер. О заман Добруджа деген пашалық, падышалық топырақлары, ақ топырақымыз Роменлерге кені де қошылды, Русын көветіне қаршы тұра алмадан. Ве мұндан қашқан қартларымыз қайып болажақымыз, үріп бітежекіміз деп Түркиен жолын алдылар.
Сіз Романиядан келген Гүнер Ақмолланен олған субеттен парчаны діңдедіңіз. Юрмалада кечкен «Новая волна» 2009, яны «Яңы далға» 2009 ер конкурсында ғалип чыққан қырым татар ержісі Джамала Евровидение конкурсында іштірак етежек. О Украинада сайлав кастингінде іштірак етіп, 335 іштіракшіден 35 конкурсант арасында ярым финалға кечті. Украинада финалға чықмақ үчін Джамала шу Украин эстрадасының белі группалары бе ержыларынен ярышажақ. Мен музыкаға оған севгім үчін Евровидениеде іштірак етмеге қарар алдым. Украина ержылары арасында ярым финалға кім чыққанын мен білмейім, дей Джамала. Евровидение 2010 сенесі Алманияда кечежек. Ярыш 1956 сенесінен бері Европа мемлекетлері ержылары арасында өткерілі. Бір мемлекетіні бір векіл темсіл әте. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізді тыңлағыз, оқығыз, жазығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Бүгінгі тапшырылбыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.